Morsija zapuščajo ministri, vojska politični nomenklaturi postavila 48-urni ultimat za dogovor. Edward Snowden prošnjo za politični azil poslal že 21 državam. Stavkajoči zaporniki v Guantanamu zveznemu sodišču poslali peticijo. Vožnja s bicikli skozi trg Dravograda je uradno prepovedana. Napovedan protestni shod, tišim biciklka. Lepo pozdravljeni. Dnevno informativni program pričenjamo v nemirnem Egiptu. Že včeraj je v luči množičnih protestov, ki so uperjeni proti predsedniku Mohamedu Morsiju, kateremu se očita islamizacija države in nesposobnost obvladovanja slabe ekonomske situacije v Egiptu, vlado zapustilo več ministrov. Davi je odstopno izjavo podal tudi najvidnejši član ministerskega zbora, zunanji minister Mohamed Kamel Amr. Pritiski na Morsija se stopnjujejo tudi strani vojske. Ta je Morsiju in njegovim nasprotnikom postavila 48-urni ultimat za dogovor. V nasprotnem primeru, če ne bo uslišana volja ljudstva, bodo posredovali oni. Predsednik Morsi je 48-urni ultimat vojske zavrnil z besedami, da med državljane seje le zmedo ter da bo ustrajal pri svojih načrtih za narodno spravo. Je pa zavrnil ugibanja, da ultimat pelje v državni udar. Tudi egiptovska glavna opozicijska zveza je sporočila, da ne bo podprla vojaškega udara v državi. Obenem je izrazila upanje, da izjava vojske ne pomeni, da bo nase prevzela politično vlogo. Poleg tega se Morsiju ob 17. izteče ultimat, ki mu ga je že predtem postavila opozicija. Od njega pričakujejo, da zapusti predsedniški položaj, sicer bodo začeli s kampanjo državljanske nepokorščine. Povsem nepomembno pa je, tudi v luči naslednje novice, kakšni pozivi, svarila in rešitve prihajajo iz Združenih držav Amerike. Nekdanji sodelavec ameriške nacionalne varnostne agencije Edward Snowden, ki je v javnost spravil tajne dokumente o razširjenosti ameriškega vohunjenja po vsem svetu, je še vedno brez veljavnega potnega lista ujetnik moskovskega letališča Šeremetjevo. Pravna svetovalka Wikileaksa Sarah Harrison je v njegovem imenu vložila skupaj 21 prošenj za politični azil. Med naslovniki je kar 9 držav Evropske unije, in sicer Avstrija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska in Španija. Poteza, ki bo po vsej verjetnosti med članicami povzročila nemalo zadrege. Iz evropskih držav so prošnje prejeli še Norveška in Švica ter Rusija, a je pri slednji Snowden prošnjo za azil že umaknil. Razlog za to naj bi bil pogoj, ki ga je za odobritev azila postavil ruski predsednik Vladimir Putin. V Rusiji bi lahko, vsaj uradno, ostal le, če bi prenehal objavljati sporne informacije o elektronskem nadzoru, kar pa je po njihovem malo verjetno. Prav tako je Snowden naslovil prošnje po vsej zemeljski obli. Med njimi so Bolivija, Brazilija, Kitajska, Kuba, Indija, Nikaragva, Rusija in Venezuela. Že pred časom so prošnji poslali Ekvadorju in Islandiji. Kljub temu, da veljata Nemčija in Francija za tesni ameriški zaveznici, sta izrazili ogorčenje nad razkritimi spornimi vohunskimi dejavnostmi, ki se jih poslužujejo Združene države Amerike. A kot kaže po prvih odzivih strani stare celine, političnega azila ne bo dobil. Številne države so namreč že zavrnile prošnjo z razlogom, da bi morala biti podana na njihovi zemlji. Dovolj zgovoren in neposreden je bil le Jürgen Trittin, vodja nemške zelene stranke, ki je tretja največja stranka v nemškem Bundestagu. Na novinarski konferenci je izjavil, da bi Snowden moral dobiti varno zatočišče v Evropi, ker nam je vsem storil uslugo, ko je razkril množičen prikrit napad na evropske državljane. Zaporniki v ameriškem vojaškem taborišču v Guantanamo na Kubi, ki gladovno stavkajo že več kot 4 mesece, so na ameriškem zveznem sodišču v Washingtonu vložili peticijo, preko katere pozivajo, da se konča hranjenje na silo. Odvetnik je v imenu 4 zapornikov, ker v Guantanamu kršijo zdravniško etiko, ko zapornike proti njihovi volji priklapljajo na aparature za ohranjanje življenja oziroma jih na silo hranijo, vložil predlog o prenehanju te prakse. Poleg tega kršijo tudi z Ženevsko konvencijo zagotovljene pravice verskega obrednega postenja. V Makedoniji pa zaradi političnih odločitev marsikdaj zavrejo glave. Odločitev komisije za lustracijo, da za špijuna tajnih služb bivše skupne države označijo velikana makedonske literature Slavka Janovskega, je ena od takih. O Janovskem in odločitvi komisije nam več pove predsednik makedonskega društva PEN Risto Lazarov.
Slavko Janovski je pripadnik prve generacije posleratne generacije makedonske savremene književnosti zajedno sa Blažetom Konevskim i Jacom Šopovim. On je autor prvog makedonskog romana. On je autor mnogih knjiga, poezije, proze. Autor je filmskih scenarija. Jedan all-round autor koji ima jedno izuzetno mesto u makedonskoj književnosti i koje ne može biti pomereno nikakvim lustracijskim potezima. On je osnovopoložnik mnogo toga u makedonskoj literaturi i u kulturi uopšte. A on je osnivač recimo udruženja pisaca Makedonije, jedan od osnivača Makedonske akademije umetnosti i znanosti, jedan od osnivača Makedonskog PEN centra i tako dalje i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj nesumnjivoj i potvrđenoj vrednosti o kojoj se zna mnogo šire nego u Makedoniji, čije su dela prevođena na mnogo jezika, na više od 20 jezika u svetu. Tako da i to je možda jedan od razloga što je ta lustracijska komisija svojom nerazumljivom odlukom zaprepastila makedonsku kulturnu i društvenu javnost. Jer Slavko Janevski nije bio u poziciji da bude lustriran zbog toga što je dojavljivao nekome nešto. On je bio usput član najviših foruma Makedonije i Jugoslavije, bio je član Saveta Federacije Jugoslavije recimo. On nije bio u poziciji, njemu nije trebalo jednostavno da nekoga cinkari, kako bi rekli, da bi nešto dobio. On je imao sve. Bio je dugo godina direktor izdavačke kuće i tako dalje. Najcenjeniji makedonski autor u neko vreme. Tako da je, evo baš danas, jedan od članova te lustracijske komisije koji se tome protivio i javno se protivi, izjavio da ta komisija u stvari nema ni jedan argumenat da presuđuje o Janevskom kao o doušniku, da je Janevski nikoga nije otkucivao, nego da je mnoge ogovarao, a ogovaranje i otkucavanje policijsko su dve različite stvari. Ono što najviše zgražava sve ovde normalne ljude jeste činjenica da je Slavko Janevski već 13 godina mrtav čovjek i da se ne samo po rimskim pravilima, starorimskim pravilima, da se o mrtvima ne govori, da se o mrtvima ili ovim hrišćanskim pravilima, da se o mrtvima sve najbolje govori i tako dalje, nego je naprosto pravno neizdrživo kako će mu oni uručiti rešenje o toj lustraciji, kako će mu dokazati da je kriv, kako će mu omogućiti da se brani. On ne može da se brani kad je 13 godina pod zemljom. Tako da je to jedna čisto literarna, ironično rečeno literarna priča, fantastična priča, kako bi sam Slavko rekao. Ja sam ga lično poznao, on je bio jedan od zaljubljenika u fantastičnu literaturu. Tako da ne bi mogao da ja sam sam zbunjen već danima. Ne mogu sam sebi da objasnim. Mi smo kao PEN centar makedonski reagovala je Makedonska akademija, reagovala je društvo pisaca, svi su reagovali, ali ovi koji to rade idu svojim utabanim stazama. Ne znam koji im je nalagodavac. Ovo nije ni prvi mrtvac koji su oni ilustrirali, tako da, a ta je komisija jednostavno formirana da bi onemogućila da se ovi koji su bili saradnici tih službi dalje budu na javnim funkcijama. E sad, kako može jedan mrtvac da bude, jedan mrtav čovjek da bude na funkciji, to samo oni mogu da objasne, ako uopšte znaju o čemu je reč i ako uopšte imaju pojma gde žive i šta rade.
Se ni smešno, je pa bizarno. Po eni strani oblast ruši tvorca makedonske identitete in literature, spet po drugi pa enormne finančne zneske namenja gradnji simbolov, ki naj bi nacionalno zavest jačali. Komentira Lazarov.
Vidite, mnogi ljudi ovde smatraju da i to razumni, ozbiljni ljudi, veoma ozbiljni ljudi smatraju da je ovaj udarac na Slavka Janevskog, na mrtvog čoveka, znači na mrtvoga konja izvadili nož, u stvari udarac na sam makedonski identitet, na identitet makedonske nacije, i da je to deo jednog smišljenog plana da se jedan za drugim brišu iz istorije savremeni osnovopoložnici makedonske nacije, makedonskog jezika, makedonske literature, kulture i tako dalje, i da se zamene sa nekim bronzanim, plastičnim, ne znam kakvim figurama kojim je preplavljeno Skoplje, naročito centar grada, koje sve iščuđuju, koje niko ne može da razume. Sad je na delu ovde svojevrsno prekrajanje istorije, sada se kaže da smo mi direktni potomci, sinovi Aleksandra Velikog i tako dalje. Sad je to u modi, neki projekat koji se zove 2014. Sad se grade barokne zgrade u Skoplju, razumete, u 21. stoljeću. Nešto se grade, nego su biseri moderne makedonske arhitekture iza zemljotresa. Sad preobličavaju u barokna zdanja. Preoblače se u barok. Jedna, staklene zgrade više umjesto stakla dobijaju barokne neke naznake, i sad mi ličimo na, ili ličit ćemo po tom projektu, preciznije rečeno, jer to nije završeno, na neki barokni grad, da nismo bi s neba pali, nego da smo neka barokna nacija koja nema veze sa Osmanlijskim carstvom, recimo sa Osmanlijskom imperijom. Tu su Osmanlije bile, Petrekova, nije renesansa bila, nije barok bio, tako da, ali šta da se radi, tako nam je suđeno bilo. Mislim da će sve ovo proći i da daj Bože da što brže završi, da se urazumimo, kako bi se reklo, i da krenemo da rešavamo važnije živote, opstanka ekonomskog pre svega nacije, a i kulturnog, naravno civilizacijskog. Ovako idemo slepom ulicom i pitanje je gde ćemo stići.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Pri nam pa se nadaljujejo butalske odločitve. Tokrat je za njo poskrbel Dravograd. Vožnja s kolesi skozi trg Dravograda je uradno prepovedana in je skozi s kolesom možno le ob boku s potiskanjem po pločniku. V soboto se proti temu zakonu obeta protestni shod Tišim bicikl. Govorili smo z organizatorjem protestnega shoda Petrom Zajcem. Predvsem pa je smešno, da vsi kršijo zakon, ker se seveda čez trg zapeljajo s kolesom.
Res je. V bistvu za Dravograd si moraš vzeti čas, da prideš skozi trg, ker pač moraš iti peš, pa potiskati kolo, oziroma tišati bicikl ob boku po pločniku. To je edini način, da prideš legalno iz enega konca na drugi konc, čeprav pravzaprav vsi skozi trg hodimo nelegalno, se pravi, da se vozimo ali po cesti ali po pločniku. Je pa res, da smo Dravograd je edinstven skoraj da kraj zaradi tega, ker ima prepovedano vožnjo po cesti skozi trg.
Mislim, kakšen center pa imajo tam v Dravogradu? Cesta je, pa en rondo. Dravograd leži na trasi ene najlepših in mednarodno pomembnih daljših kolesarskih poti. V poletni sezoni, kar je res, se številni kolesarji, turisti vozijo po daljinski kolesarski povezavi Dravska kolesarska pot med Izvirom pri Toblahu v Italiji pa do Maribora v Sloveniji. Glede na absurdnost in bizarnost tega zakona in še kaj, nas je zanimalo, kakšen je dialog z mestno in državno oblastjo. Peter Zajc.
Mi imamo dialog tako z lokalnimi oblastmi, kot tudi z direktivo za ceste. Jaz zdaj tu niti ne bi skazal na prstem, kdo je takrat bil kriv, da je do te situacije prišlo, ko je šlo za prenovo trga skozi Dravograd, ampak jaz verjamem, da v nekem razumnem dialogu lahko najdemo rešitev. Naše predlagane rešitev so pa to, da se označi ena druga trasa, ki gre ob Dravi, se pravi mimo trga, kot priporočljiva, vendar ob pogoju, da pa država odstrani znake za prepovedano kolesarjenje skozi trg. To pomeni, da kolesarjenje bi bilo dovoljeno, bi pa morda recimo te turiste predvsem usmerjali tudi ob Dravo, ki pa je navsezadnje tudi neka zanimiva atrakcija sama po sebi.